Երկու երիտասարդների խոսակցությունը երբեմն ընթատվում էր խուլ տրոփյունով, որ լսելի էր լինում անտառի խորքից. տրոփյունը պարբերական ծանր հարվածների էր նմանում։
«Նա դեռ բանում է»։
«Այո, բանում է»։
«Ի՞նչ ես կարծում, տիրե,
այդ լաստափայտը, որ նա շինում է, կարող է մեզ հասցնել ցամաքը»։
«Ես փոքրինչ»։
«Դու փոքրինչ կասկածում ես»։ «Գիտես, Ռոստոմ, եթե նա յուր վերարկուն տարածե ծովի վրա և մեզ ասե, նստեցեք, գնանք, ես մեծ վստահությամբ կնստեի նրա վրա և կգնայի նրա հետ»։
«Բայց ես մի այլ բան կասեմ քեզ, Ռոստոմ. մենք այնքան հեռու չենք ցամաքից, որքան դու կարծում ես»։
«Այդ դու որտեղից գիտես»։
Նա ինքն ինձ ասաց.
«Մի անգամ նկատեց մի քանի թռչուններ, որ դիմում էին դեպի մեր կղզին»։
«Այդ թռչունները ծովային թռչուններ չեն, դրանք ցամաքից են գալիս, ցամաքը շատ հեռու չէ մեզանից»,
ասաց նա։ Ռոստոմը մտածության մեջ ընկավ։
«Այդ բոլորովին ուղիղ նշան է,
բայց մեզ ժամանակ չէ խրճիթը գնալու»,
ասաց Ռոստոմը ինքը ևս համոզվելով։
«Գնանք կրակ վառենք, ընթրիքի համար մի բան պատրաստենք, մինչև նա կգար»,
պատասխանեց տիրեն և սկսեց հավաքել յուր շինած քարե գործիքները։ Ռոստոմը կրկին դիմեց դեպի յուր կողովը, քաշեց ճապուկ ճյուղերից հյուսած պարանը, որի ծայրին կապած էր նա, և կողովը մոտեցրեց եզրին։ Հետո ձեռքը տարավ նրա մեջ, սկսեց դուրս հանել ձկները և լցնել փոքրիկ սապատի մեջ։ Երբ դարձյալ ձեռքը ներս տարավ, դուրս հանեց երկու խեց գետիններ։
«Դուք ինչպես մոլորվեցաք ընկակ այստեղ»,
ասաց, նրանց ևս ձգեց ձկների մոտ։ Երբ այն գիշերվան թրիքի պաշար արդեն հավաքել էր, նա կողովը կրկին ետ մղեց յուր տեղը և սապատը վերառնելով հեռացավ ծովեզրից։ Երկու ընկերներ, շարունակելով ընդհատված խոսակցությունը, սկսեցին դիմել դեպի խրճիթը։ Անտառի այն կողմում, որտեղից լսելի էր լինում տրոփյունի ձայնը, գործում էր այն անձը, որի մասին խոսում էին երկու երիտասարդները։ Դա մի բարձրահասակ մարդ էր, պատկառելի դեմքով և խորին վեհանձնական հայացքով։ Փառավոր մորուքը, որի յուրաքանչյուր մազերը փայլում էին սև սաթի նման, ծածկում էր նրա հզոր կուրծքը։ Աչքերի մեջ վառվում էր սրբազան կրակ։ Գեղեցիկ էր եղել նա իբրև երիտասարդ։ Այժմ տակավին գեղեցիկ էր մնացել յուր այրական հասակում։ Բոլոր շարժմունքների մեջ նշմարվում էր եռանդ և վեհություն։ Նրա մեջ միացած էր երևում երկնայինը յուր սրբազնական ազդեցությամբ և երկրայինը յուր բարձր ազնվապետական վսեմությամբ։ Հագուստը, որ կրոնավորի զգեստի տարազն ուներ, համարյա թե մաշված էր։ Ոտներին հագել էր ծառի կեղևից պատրաստած սանդալներ։ Այդ անշուք զգեստավորության մեջ անգամ նմանում էր նա այն երկնաբնակներից մեկին, որին դժբախտ հանգամանքները դատապարտել էին մի տաժանական կյանքի։ Վարպետ ձեռքով շարժում էր նա քարե ծանր տապարը, և ահագին գերանը թնդում էր նրա հարվածների ներքո։ Տապարը ավելի քերթում էր, քան թե տաշում էր։ Այսուամենայնիվ, նրա հարվածները, որպես անդուլ և անխոն չամփերություն, հաստաբուն գերանի վրա գործ էին կատարել։ Այդ գերանը, որ մի վիթխարի կետ ձուկի նմանությամբ տարածված էր նրա առջև, յուր անտառի արքան և նահապետն էր։ Դարեր էին անցել, որ նա այնքան աճել, ստվարացել էր, մինչև ստացել էր յուր հսկայական ծավալը։ Եվ երկար ժամանակներ գործ դրվեցան մինչև քարե տապարը, թեև ինքը անզոր, բայց անվաստակելի և համբերատար ձեռքում կարողացավ հատանել նրան յուր արմատից և ցած գլորել յուր բարձրությունից։ Այնուհետև աշխատում էր նա այդ գերանից պատրաստել մի լաստափայտ։ Նրա փութաջանությունը այն աստիճան անզուսպ էր, ու եթե յուր եղունգները երկաթից լինեին, ամենևին գործ չէր դնի քարե տապարը։ Գործ արդեն մոտեցել էր յուր վախճանին։ Լաստափայտի կողքերը հարթած էին, մեջը մեծ մասամբ դուրս էր փորված։ Մնում էր մի քանի շաբաթների աշխատանք ևս, որ նա բոլորովին պատրաստ լիներ։ դրանով նա վստահություն ուներ դուրս գալ յուր արքելանից,
որտեղ աքսորված էր ինքը, պատերազմել օվկիանոսի ալիքների հետ և գնալ հասնել այն աշխարը, ուր պարտքը և երկրի աղետավոր անցքերը կոչում էին նրան. Տաշեղների կույտի հետ ընկած էին բազմաթիվ քարե տապարներ, որ բթացել և ամպիտանացել էին. Որցաքարը մաշվեցավ, բայց նրա եռանդը, նրա տոկունությունը մնաց անխորտակելի. Նա արդեն ավարտել էր յուր այսօրվա պարապմունքը. Տապարը դրեցցած, անցավ դեպի լաստափայտի երկարությունը, ուշադրությամբ զննեց փորվածքի խորությունը, և ապա վեր առեց վերարկուն, որ ընկած էր տաշեղների վրա, ձգեց ուսերին և դանդաղ, չափավոր քայլերով սկսեց դիմել դեպի կղզու զառիվերը. Նեղ շավիղը, որ կազմվել էր այդ միակ մարդու ոտքի հետքերից, անցնում էր թուփերի և մացառների միջով, և ոլորվելով խոնավ մամրապատ ապարաժների վրայով, կորչում էր ստվերախիտ ծմակի մեջ. Այդ շավիղով նա գնում էր. Երբեմն դժնիկը յուր լրբենի տատասխներով մագլցում էր նրա վերարկուից. Երբեմն արքայական կաղնին յուր խարտոցի պես անհարթ տերևներով զարկվում էր նրա փառահեղ դեմքին. Բայց նա ոչինչ չէր զգում. Մտախոհ կերպով անցավ այդ տարածությունը և մերձեցավ մի քարանձավի. Նրա մուտքի մոտ կազմված էր մի նստարան, հյուսած թարմ ոսկերից. Բազմեցավ այդ նստարանի վրա և բազմահոգ դեմքը դարձրեց դեպի հանգչող արեգակը. Նայում էր, և նրա խորախորուրդ աչքերը կարծես ձգտում էին կլանելու այն անհուն տարածությունը, որով անցել էր տիեզերքի լուսատուն, և այժմ գնում էր լուսավորելու մի այլ աշխարհ. Իսկ ինքը? Ինքը նույնպես մի ժամանակ մի ամբողջ աշխարհի լուսավորության արեգակն էր. Իսկ այժմ? Այժմ մի սգավոր աքսորյալ այդ անբնակ կղզում. Անողոք օվկիանոսը անանցանելի պատնեշ էր դրել նրա շուրջը, և ալիքների անընդհատ հարվածները ամեն րոպե հիշեցնում էին նրան, թե դու միշտ բանտարկված կմնաս այստեղ, քանի որ մենք կանք և կլինենք. Քարանձավը, որի մուտքի առջև նստած էր նա, գուցե շատ խաղաղ բնակարան կարող էր լինել մի ճգնավորի համար, որ աշխարհը ուրացած, կյանքից ձանձրացած, նրա լռության մեջ մխիթարություն կգտներ. Գուցե այնտեղ երջանիկ կապրեր և մի ծովային աստված, որ մերժված աստվածների ակումբից, հալացված արամազդի շանթերից, յուր վրեժխնդրությունը կգտներ այն զվարճությունների մեջ միայն, որ կկախարդեր, կքարացներ անցնող նավերը, երբ կհամարձակվեին մերձենալ յուր կղզուն և վրդովել նրա խաղաղությունը. Բայց այստեղ կարող էր երջանիկ լինել գործի և գաղափարի մարդը. Որքան վիճակների փոփոխություն. Կար ժամանակ, որ այդ մարդը երիտասարդ էր, մի գեղեցիկ, վայել չհասակ երիտասարդ, որի նմանը չկար յուր աշխարում. Մի արքունիքի զարդն էր նա և ուրախությունը. Ինքը, արքայի հոր քերորդին լինելով, էր միևնույն ժամանակ և նրա սենեկապետը. Ոսկեհուրց զգեստներով, գոհարազարդ կամարը մեջքին, ոսկեպատյան սուրը ձեռքում, միշտ կանգնած է լինում արքայի սնարքում, երբ նա հանդիսավոր ընդունելություններ էր անում. Մոր կողմից թագավոր ազն, իսկ հոր կողմից մի աշխարհի մեծ քահանայապետի թոռն էր նա. Եղավ, որ այդ աշխարհը զրկվեցավ յուր քահանայապետից. Հավաքվեցավ ավականին, հավաքվեցավ ազատանին, հավաքվեցան և իշխանները. «Մեզ քահանայապետ տուր», ասում էին արքային. Արքան յուր ձեռքով հանեց ոսկեհուր զգեստները, յուր ձեռքով արձակեց գոհարազարդ կամարը, յուր ձեռքով առեց ոսկեպատյան սուրը, և նրան ժողովրդին տալով ասաց. «Ահա ձեր քահանայապետի զավակը, թող ձեզ քահանայապետ լինի»։ Ուրախացավ ավականին, ուրախացավ ազատանին, ուրախացան և իշխանները. Բայց երիտասարդը հրաժարվում էր, ասելով, թե ինքը արժան չէ այդ սուրբ պաշտոնին. Խնդրում էր ավականին, խնդրում էր ազատանին, խնդրում էին և իշխանները. Երիտասարդը դարձյալ հրաժարվում էր. Չլսեց արքան, ականջ չդրեց խոսքերին. Կանչեց սափրիչին, հրաման տվեց կտրել սիրուն գիսակտերը և գանգրահեր վարսերը, որ զարդարում էին նրա գլուխն ու թիկունքները. Երբ կտրում էին, լաց էր լինում ավականին, լաց էր լինում ազատանին, լաց էր լինում և արքան։ Գեղեցկությունը զրկվեցավ յուր շքեղությունից, պալատական վայելչությունը ծածկվեցավ կրոնավորի սև զգեստի ներքո։ Որպես զինվորական նա քաջ էր և ազնիվ, որպես պալատական նա արքունիքի զարդն էր, իսկ որպես հոգևորական նա եղավ եկեղեցու զարդը։ Իբրև մի ջահ լուսապայծառ լուսավորեց նա աստուծո տունը։ Աշխարը լցվեցավ երջանկությամբ։ Քաջ զինվորականը դարձավ քաջ հովիվ և յուրանձը դրեց յուր հոտի վրա։ Աղքատը հաց ուներ ուտելու, հիվանդը ապահով պատսպարան։ Որբը սնուցանող հայր ուներ, իսկ այրին խնամող ձեռք։ Ամենուրեք թագավորում էր գթությունը, ամենուրեք տիրում էր ողորմածությունը։ Նեղյալների հայր եղավ նա և սրբեց թշվառների արտասուքը։ Իբրև կրոնավոր աստվածանման էր նա, իսկ իբրև քահանայապետ էր միևնույն ժամանակ մի բարձր պետական անձնավորություն։ Մեծ եռանդով կառավարում էր յուր աշխարհի գործերը և նրանց կանոնավոր ընթացք էր տալիս։ Կարգը նրանով էր հաստատվում, իսկ անկարգությունը նրա ջանքերովն էր անհետանում։ Զորավոր ձեռքով արմատախիլ էր անում չարությունը և բարերար ձեռքով սերմանում էր առաքինությունը։ Ոգևորված յուր աշխարհի բարելավության բարձր գաղափարով, նա յուր կենսատու շնչով ոգի և կյանք էր բաշխում նրան։ Եղավ, որ յուր աշխարհի մի կարևոր գործի համար եկավ նա Բյուզանդիա, ներկայացավ Վաղես կայսրին, նրա հետ բանակցելու։ Հոգեմարդ կայսրը կատաղած էր այդ ժամանակ Արիոսի մոլորություններով և սաստիկ հալածանք էր հարուցել ուղափար եկեղեցու դեմ։ Նա թողեց քաղաքական խնդիրը, որի մասին եկած էր մեծ քահանայապետը, և նրա հետ կրոնական վիճաբանությունների մեջ մտավ։ Համարսակ կերպով հանդիմանեց նա կայսեր մոլորությունները և նրան դեպի ուղղություն հրավիրեց։ Բարկացավ կայսրը, և նրան 70 եպիսկոպոսների հետ հրամայեց աքսորել օվկիանոսի խորքերը։ Ձմեռային դառնաշունչ ցրտերի ժամանակ 15 տիվ և 15 գիշեր լողում էր նավը և տանում էր սրբազան աքսորյաններին։ Ցուրտը փչեց, բարձրացավ մրրիկ, ծովը ալեկոծվեցավ, նավը խորտակվեցավ։ Մի մակույկի մեջ ազատվեցավ նա յուր երկու սարկավագների հետ։ Մակույկը ձգեց նրանց այդ կղզին։ Որքան ամառ, որքան ձմեռ անցել էր այն օրից, այդ անբնակ կղզում նա տանջվում էր։ Հեռու սիրելի հայրենիքից, հեռու սիրելի հոտից, այժմ այն անձը, որ մի ամբողջ ազգի հոգևոր պետն էր, որի մեծաշեն վեհարանում հարյուրավոր պաշտոնյաներ էին սպասավորում, միայնակ նստած էր անշուք քարանձավի մուտքի մոտ, ոստերից հյուսած նստարանի վրա, և լի անձկությամբ նայում էր հանգչող արեգակին։ Նրա սիրտը լցված էր խորին թախծությամբ։ Դեռևս քանի անգամ պետք է մտաներ արեգակը, դեռևս քանի անգամ նա յուր կենսատու ճառագայթներով պետք է լուսավորեր աստուծո աշխարհը, իսկ ինքը պետք է արգելված մնար այդ կղզում, հեռու այն աշխարից, որի արեգակն էր և պայծառությունը։ Քարանձավից փոքրինչ հեռու ծառերի խտության մեջ թաքտված էր մի տաղավար։ Դա մի խորանաձև խրճիթ էր, ոստերից հյուսած և կավով ծեփած։ Այստեղ ապրում էին երկու սարկավագները, որ անբաժան մնացին իրենց վարդապետից։ Նրանք արդեն վերադարձել էին զովեզերքից, կրակ էին վառել, ընթրիք էին պատրաստում։ Պատրաստությունների մեջ երևում էր քաղաքակրթված մարդը, որ հանգամանքներից ստիպված նախնական դրության մեջ էր ընկել։ Դրանք գիտեին, թե ինչպես պետք է վառել կրակը, գիտեին, թե որպիսի անոթների մեջ պետք էր կերակուր պատրաստել և ինչպես պատրաստել, բայց որտեղից գտնել անոթները։ Անբնակ կղզում ոչ պղնձագործ կար, ոչ դարբին և ոչ բրուտ։